Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovora?
Više nema prijavljenih.
Iz skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnir Karvić.
Poštovani slušaoci, slijedi ono što u standardnom terminu srijedom ide u 13 sati i 10 minuta. Nisu vam pokvareni satovi, nije sad 13 sati i 10 minuta, već 14 i 10. Tako da smo ravno za 60 minuta pomjerili kompletnu emisiju kako bi nam se pridružio gost danas najavljivani predsjednik Skupštinske komisije za mlade, zastupnik stranke Demokratske akcije u Brčanskom parlamentu, Admir Muljkanović. Prije svega, gospodine Muljkanoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, u najkraćem, bez neke namjere da posebno elaboriramo, ali bilo je razloga da pomjerimo ovu emisiju, nažalost, sve ide uživo, pa da je pomjerimo za sat vremena, jer ste danas bili na dvije komisije vezane i plus dodatna prezentacija za koju objektivno nismo očekivali da će trajati ovoliko dugo.
Naravno, danas je bilo zasjedanje Komisije za europske integracije na kojoj smo imali prezentaciju od nevladine organizacije Posavina bez mina i jedna jako korisna prezentacija i na tome smo odvojili izvjesno vrijeme i donijeli određene zaključke, upoznali se sa onim što je potrebno još uraditi na prostoru Brčkog distrikta kako bi, kako je rečeno i kako je zaključak donesen, na 2024. godine Brčko bilo bez mina.
Što je konkretno, gospodine Mujkanoviću, bila tema prezentacije organizacije Posavina bez mina, koja je inače organizovala susret sa zastupnicima i s ovom komisijom?
Ja ću to pokušati objasniti na način da svi građani to razumiju. Dakle, radi se o tome da se napravi aplikacija koja bi se mogla na telefonu, dakle, ukucate GPS sistem i parcela koja vas zanima. Dakle, dobijete sve podatke na njoj. To u ovom momentu nemamo. Dakle, odjeljenje, odnosno Kancelarija za upravljanje javnom imovinom koja raspolaže poljoprivrednim zemljištem, koristi se tim sistemom, ali samo jedna osoba. Ono što ja smatram i što smo danas zaključili na samoj komisiji, da je to, da do sada je, dakle, izdvojeno nekih 10 godina po 5 miliona konvertibilnih maraka, očišćen je veliki dio Brčkog distrikta od mina i to je za svaku pohvalu, ali nemamo sistem koji će zainteresovane osobe, zainteresovane ulagače iz inostranstva, iz Bosne i Hercegovine, kojima će omogućiti, dakle, da ne moraju putovati. Mogu jednostavnom aplikacijom na telefonu doći do informacija koje su im potrebne vezano za određene parcele, odnosno određena zemljišta, da li to bila građevinska, poljoprivredna, bilo koja druga.
I osim toga, imaće preciznu informaciju da li su te parcele praktično slobodne, odnosno očišćene od mina, ako sam dobro shvatio.
Baš tako. Ja sam namjerno govorio na ovakav način da naši gledaoci mogu,
slušaoci
mogu shvatiti o čemu se radi i da je to jedan projekat koji je vrijedan pažnje i ono što je donešeno kao zaključak, a to je da se ovakav projekat prezentuje i vladi Brčkog distrikta na čelu sa gradonačelnikom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine kako bi se inicirala određena sredstva koja bi se na kraju krajeva posle još dobila od određenih donatorskih...
Bar imala inicijalna sredstva na osnovu koje bi se dalje apliciralo, ako sam ja dobro shvatio ono što govorite. Koje su to minimalna inicijalna sredstva da bi cijeli posao bio ozbiljan?
O tome nije govoreno konkretno, dakle, koja su to sredstva, ali onaj, ono što ja mogu reći u ovom momentu, nisu to neka velika sredstva kada je u pitanju ovaj...
Naročito Brčko distrikt,
Brčko distrikt sa svojim budžetom onakvim kakav ima, ja mislim da može onaj priuštiti sebi tu... to zadovoljstvo, tako kažem, da inicira ta sredstva kako bi mogli imati onaj kompletan projekat zaokružen i završen.
Da, i to bi bilo vrlo važno jer bi time napravili iskorak prema, kako bismo to rekli, na neki način i e-vladi, mogućnostima da se putem savremenih tehnologija dobija svaka informacija od strane građana koja im je neophodna i na, uz pomoć aplikacija po društvenim mrežama.
Baš tako, baš tako, i mi bi bili prvi u Bosni i Hercegovini koji bi onaj, imali jedan takav projekat, i ono što je danas naglašeno od strane nevladine organizacije Posavina bez mina jeste da je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine prvi u Bosni i Hercegovini koji je izdvojio najveći broj, najveći dio novčanih sredstava i koji je očistio najveću teritoriju od mina. A tome moramo dodati da je samo područje Brčkog distrikta vodoplavno, imamo rijeku Tinju, imamo Savu, imamo pritoke koje su,
da,
na kojima su bila, dakle,
brku svakako.
Brka svakako, ovaj, na kojima su bila, dakle, ogromna područja minirana, i onda je došlo, znamo, 2014. da su bile poplave i...
Što bi se reklo, voda donijela mine koje je podigla sa zemljišta u područje,
naravno,
bliže grada.
Naravno, i to je sada, ovaj, hvala Bogu, očišćeno i...
Ja, čini mi se da sam u jednom momentu čuo da je i gradonačelnik rekao u susretu sa supervizorom, kad već o tome govorimo, da je spreman izdvojiti, ako se ne varam, 600 plus 300 hiljada maraka dodatno i partnerski negdje oko milion i nešto hiljada maraka kako bi ovaj posao do 2024. bio završen.
Supervizor se uključio, dakle, u ovaj projekat i supervizor će sa svoje strane, onaj, treba istaći, dakle, sa svoje strane uraditi sve da dođe do realizacije ovoga projekta, i supervizor se i zalaže na kraju krajeva u potpunosti za implementaciju ovoga projekta.
Da, ono što je također značajno, a zanimalo me je, rekao ste da je danas zasjedala Komisija za evropske integracije, to je također značajna komisija, je li se još o nečemu raspravljalo ili ste samo djelimično prisustvovali ovoj prezentaciji ili ste u svom redovnom dijelu rada analizirali još po neku priču, neku oblast.
Uglavnom u ovom dijelu, dakle, bili smo fokusirani nekih 2 sata na kompletno izlaganje, onda rasprava, tu su učestvovala odjeljenja vlade Brčkog distrikta, odjeljenje za javnu sigurnost i bezbijednost građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, odjeljenje za stručne i administrativne poslove, odjeljenje za javni registar, Kancelarija za upravljanje javnom imovinom, predstavnici OHR-a.
Da, sve je počelo u 12 sati i mi smo očekivali da će to biti gotovo do 13, a evo ispalo je da je gotovo tek u 14.
A naravno, bila je, ja moram reći, bila je kvalitetna prezentacija, bila je kvalitetna rasprava i na kraju krajeva rezultat je ono što sam kazao, to je taj zaključak koji smo donijeli i koji će se uputiti prema vladi Brčkog distrikta, odnosno gradonačelniku Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, i koji će imati, evo, za obavezu da bar, ukoliko ništa drugo, da bar saslušaju tu prezentaciju.
Da,
koja je veoma korisna, da se razumijemo.
Bez sumnje da je i gradonačelnik opredijeljen kao i cijela vlada da čim prije ispune onaj zadatak koji je rečen, prvo da do 24. ne bude mina, i drugo da i na ovaj način primaknu usluge građanima na najsavremeniji način.
Naravno, ja u to najmanje ne sumnjam da je gradonačelnik opredijeljen onaj i dokazao do sada x puta na mnogo drugih projekata da je opredijeljen za napredak i da je opredijeljen za to da građani imaju što kvalitetnije, što tačnije informacije po pitanju bilo kog segmenta u našem društvu, našem gradu.
Da, evo, ajde kad smo već kod ove priče, iskoristit ću priliku vas kao čovjeka koji je savremenik svih dešavanja od formiranja distrikta pa na ovamo u posljednjih recimo 30-ak, 40 godina, kazao bi, dobro se sjećate svih situacija. Je li po vama distrikt, i ovo vas pitam prije svega kao zastupnika, ispunio očekivanja, s obzirom da smo prije recimo godinu dana imali intenzivnu priču da je u distriktu su narušeni međunacionalni odnosi, da je situacija maltene zategnuta i evo na neki način se pokazivalo prstom na distrikt da će tu, hajde ne upotrijebim neku tešku riječ, ali najbrže doći do potpunog zatezanja međunacionalnih odnosa. Hvala Bogu, meni se čini da je ta priča prestala. Po meni nije bilo ni razloga da se pokreće. Kako ste vi sve evo, to vidjeli?
Pa mi smo imali smo zasjedanja Komisije za javnu bezbjednost, praćenje rada policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Tako da na toj samoj komisiji smo naravno osuđivali dešavanja koja su bila, koja se ne mogu sakriti, koja se dešavala ovdje pred našim očima. I ono što je ustanovljeno, a to je da su osobe koje su radile to što su radile na prostoru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine,
pokušavale narušiti bezbjednosnu situaciju.
Naravno, pokušavale su one mnogo
ozbiljnije stvari,
ali nije im pošlo za rukom. Policija je odradila svoj dio posla. Po meni, hajde, dali smo pozitivnu ocjenu i mislim da je moglo i bolje, ali evo, dobro je da se nije desilo ništa dramatično, ko što je moglo, dakle toliko je situacija bila zategnuta, to građani moraju znati, i na kraju krajeva bile su osude sa svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine. Ono što je evidentno, a to je da su ljudi ne sa prostora Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ušli na prostor Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i radili to što su radili. I to je za svaku osudu. I to je osuđeno na komisiji, osuđeno je i kroz istupe
zvaničnika
policije Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, osuđeno je od strane izvršne vlasti. Tako da sada je situacija daleko bolja.
Stabilnija?
Apsolutno stabilnija. Da li će doći do zatezanja odnosa ili ne, to ostaje da se vidi, jer se bliže, odnosno
uvijek se zaostrava situacija pred izbore.
Jeste, predizborna kampanja je krenula, šta će ko raditi i kako će raditi, ja ne znam. Ali ono što znam, a to je da ćemo mi, sad mogu reći u ime svoje, odnosno stranke kojoj pripadam, da ćemo mi sve uraditi da odaslamo poruku da je moguće na jedan kulturan, na jedan civilizovan način određene stvari provoditi, a i naravno taj dan demokratije, to su izbori, najveći dan demokratije, onaj iskoristiti na najbolji mogući način, pružiti građanima ono što je njima zakonom i ustavom zagarantovano.
Ovo sam vas, gospodine Mujkanoviću, pitao i radi činjenice što evo u zadnjih evo mjesec dana niz je događaja koji asociraju sa sve tri strane na dešavanja prije 30 godina, na početak sukoba u Bosni i Hercegovini, na dešavanja u Brčkom, formiranje jedne, druge, treće brigade, i da je to sve prošlo, rekao bi, medijski popraćeno u nekom duhu koji ipak pokazuje da distrikt ima snage čuti drugog i drugačijeg i to prihvatiti kao drugi i drugačiji stav i ići dalje.
Naravno, tako i treba. Mada ja ponavljam, dakle, nikad ne smijemo zaboraviti da ima faktora izvana Kad kažem izvana, mislim izvan Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, koji žele unijeti ovdje nekakvu nestabilnost, nekakav nemir. Međutim, ja kažem i ponavljam da ova garnitura i ovaj saziv zakonodavne, izvršne vlasti, policije, tužilaštva, sudstva je sposoban odgovoriti svim izazovima, a to se i dokazalo i pokazalo u prethodnim događajima da se to može uraditi na jedan civilizovan način.
Da, evo sad ćemo u ovom razgovoru, gospodine Mikanoviću, ako dozvolite, se zadržati još uvijek na nečem što mi se čini jako, jako značajnim, a aktuelno je. Kad ste pomenuli sudsku vlast, ne vjerujem da niste primijetili da je veliku medijsku prašinu prije recimo 4-5 dana izazvala informacija da je pravosudna komisija Brčkog distrikta raspisala tender za nabavku, da ne pogriješim, ali da parafraziram, namirnica ili voća potrebnog za odlazak na žalost ili nakon sahrana, nakon dženaza, na obilazak porodica. Za mene je to prilično djelovalo šokantno da se to može desiti kao javni tender. Gradonačelnik se također oglasio, rekao svoje stavove, vjerujem da znate, možete ih i parafrazirati, žestoko je osudio takav stav pravosudne komisije i taj tender. Kako vi sve vidite?
Prije svega, žalosno je. Dakle, žalosno je čime se pravosudna komisija bavi. Za mene je to poražavajuće. Prije svega, ako raspisuju tender za nabavku, evo ja ću doslovce kazati ono što se nosi, nažalost, znamo mi svi onaj...
Da je to vrijednosti 20-30 maraka, pa evo 50.
Tako je, i vi se dovedete u tu situaciju toliko drsko, toliko bezobrazno, toliko primitivno, dakle, da idete do te mjere da vam se odobre sredstva kako bi vi za svog kolegu izdvojili ili, ne znam, koleginicu, kako bi obišli porodicu u kojoj se desio, evo, smrtni slučaj. To je za mene, ja ne mogu da vjerujem, jednostavno ne mogu da vjerujem da postoje ljudi koji razmišljaju na takav način. Zar nemaju toliko, bar toliko pristojnosti da s tim, ne znam, da ne idu u javnost, to je van svake pameti. Ja ne znam gdje to ima još u svijetu.
Ja, to je izazvalo jako medijsku pažnju, baš zbog toga što je bilo nesvatidašnje. E sad, mnogi kažu, ja sam pokušao malo da istražujem, evo sad to kažem onako sve nezvanično, ovo je vrlo, vrlo nezvanično, ali evo, ja sam došao do tih informacija da predsjednik suda nije bio na toj sjednici pravosudne komisije, predsjednik osnovnog suda, ako sam ja to dobro dobio kao informaciju. Pokušao sam dobiti predsjednika pravosudne komisije na telefon, nije se javljao, ne javlja se, ali su mediji sa svih strana prenijeli tu činjenicu, odnosno objelodanjeni podatak da je taj tender podignut i samim tim na neki način su pokazali prstom na Brčko negativno.
Naravno, vidite, ono što bih ja poručio i pravosudnoj komisiji i svima sudionicima toga, da se obuju u pamet, da ponište taj tender.
Tender je poništen, koliko ja znam.
Da vrate to i da se to više nikada i ne spomene, ne spomene i ne pomisli na takvo nešto. Vi znate kakva je kod nas praksa i kod jednog, drugog, trećeg naroda i kod svih građana, dakle, svako iz svog džepa može odvojiti, na kraju krajeva ne mora ni odvojiti ništa.
Ima sindikat, otiće. Na kraju krajeva
ma ne
može
treba
i
ni
tako.
Sindikat, ne treba ništa. Riječ utjehe, to je sasvim dovoljno. Mm-hmm. Riječ je nekad vrednija od bilo kakvog poklona. Za mene, ja ne mogu još uvijek, ne mogu to da shvatim i ne mogu da prihvatim, ne mogu u svojoj glavi da razjasnim sam sebi čime su se oni tu vodili, šta im je to bio motiv, nikako ne mogu da razumijem.
Lično, kad je riječ o pravosudnoj komisiji, inače ljudima koji su u sudstvu, tamo su plate sasvim, sasvim korektne. Čelni ljudi imaju iznad 4000 maraka, bar ono što ja znam. Znači, nema nikakve potrebe za takvim jednim, uslovno rečeno, socijalnim tenderom.
Za mene je to ponižavanje, dakle, ponižavanje svojih kolega kod kojih se desi smrtni slučaj. Za mene, ja to tako vidim, ponižavanje, znači, kolega, vama treba tender sad da vi raspišete da bi otišli nekome, onaj, nažalost. Pa to je van svake pameti. A sigurno da stoji ovo da oni imaju plate takve kakve imaju i neki imaju. Ja sam neko ko bi bio najsretniji da svi imaju plate onakve kakve treba da budu. Međutim, svjedoci smo mi danas da ljudi imaju plate po 400, 500 maraka, 600. I takvima ljudima onda, zašto njima ne pravimo tendere? Kako oni završe samu dženazu ili sahranu, kako god hoćete? A ovi raspisuju tender za nabavku hedije, a to je van svake pamet.
Ja mislim da je i reakcija gradonačelnika bila vrlo žestoka, da kako diplomatska u granicama kako mu to jezik politike dozvoljava, ali kroz zvanično saopštenje je drastično to osudio i vjerujem da je i onima koji su to uradili dobro presjelo.
Jel njima presjelo ili nije, ja ovdje iznosim svoj stav. Ono što je gradonačelnik kazao i ako se služio diplomatijom i diplomatskim jezikom, ja govorim ovdje narodskim jezikom. Ja bih volio vidjeti čovjeka u Brčkom distriktu, građanina Brčkog distrikta, koji bi reagovao na drugačiji način nego ovako. To je sramota, to je van svake pameti.
Jasno, i vjerujem da će biti nauk da se slične stvari više ne ponavljaju, jer ukoliko ja imam nekih informacija, to su tenderi do 1000 maraka, možda čak i manje kad je riječ o tome, znači do svega nekoliko 1000 maraka maksimalno.
Evo, da nije smiješno, bilo bi žalosno. Eto, to je moj zaključak na sve to i valjda ko što sam već rekao, im neće više pasti na pamet takve gluposti.
Da, idemo dalje. Još jedna, dva pitanja koja mi se, gospodine Mujkanoviću, čine jako aktuelnim. Evo, ovdje je formirano Vijeće nacionalnih manjina nedavno, uz činjenicu da Brčko jedino u parlamentu zvanično od, uslovno rečeno, lokalnih parlamenata ima predstavnike po poziciji predstavnike nacionalnih manjina, čini li vam se to još jedan iskorak naprijed u ujednačavanju prava svih onih koji trebaju da ih imaju podjednake sa većinom?
Pa taj potez po meni nešto što je pozitivno, dakle u svakom slučaju što je pohvalno i glasao sam za takvo nešto i meni je drago kad kažemo da je Brčko lokalna samouprava, zajednica koja ima u zakonodavnoj vlasti predstavnike nacionalnih manjina i koji uživaju svoje pravo u punom kapacitetu, u punom smislu te riječi. Naravno, Vijeće nacionalnih manjina je u svakom slučaju dobro došlo. Mi kroz izborni zakon ovakav kakav je, imamo dva predstavnika nacionalnih manjina i to je po meni sasvim dovoljno, a naravno ta dva predstavnika treba da zastupaju interese svih nacionalnih manjina na prostoru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Ono što je također ovdje bilo vrlo važno znati da je Vijeće nacionalnih manjina u stvari savjetodavno tijelo vlade Brčkog distrikta koje svojim aktivnostima treba da doprinese rješavanju svih problema koje imaju manjine u Brčkom. Trenutno je u njegovom sastavu 8 različitih nacionalnih manjina.
Naravno i oni mogu dati svoj doprinos, veliki doprinos, ali isto tako ja naglašavam, dakle, da mi u zakonodavnoj vlasti već imamo zastupnike nacionalnih manjina koji ne treba da budu isključeni iz tog procesa. Treba da učestvuju u tom procesu i treba da kroz skupštinski rad da zajedno sa Vijećem nacionalnih manjina i vladom Brčkog distrikta predlažu projekte koji će biti za dobrobit nacionalnih manjina, a i ostalih građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Praktično, ako sam ja dobro razumio, sugestija je da sastancima obavezno treba da prisustuju i zastupnici nacionalnih manjina u parlamentu, jer na taj način mogu direktno iznijeti sve zaključke i stavove na parlament i tražiti, odnosno lobirati za zahtjeve vijeća.
Pa po meni bi to bilo nekako logično.
Da.
I sasvim normalno. Ako se već radi o nacionalnim manjinama, hoćemo onda kazati da zastupnici nacionalnih manjina ne zastupaju interese nacionalnih manjina. Šta zastupaju onda? Dakle, ako je Vijeće nacionalnih manjina savjetodavno tijelo koje treba da savjetuje vladu, odnosno izvršnu vlast, sasvim je normalno da oni koji su u zakonodavnoj vlasti ispred nacionalnih manjina budu prisutni i da involviraju to direktno kroz skupštinske rasprave.
Ja moram ovdje biti do kraja iskren, prisustvovao sam jer smo i mi na neki način kroz mrežu Promoviši pozitivno bili uključeni u cijele procese, podržavamo to u ime OSC-a. Kad kažem mi, nekoliko organizacija, 13-14 organizacija iz ove mreže, među njima i udruženje BH novinari, pa sam prisustvovao sastancima, imam sad nekako utisak da vijeće želi samostalno da zauzima stavove, što je svakako dobro, ali i da ih samostalno prezentira parlamentu, kao da pomalo će početi zazirati od ovih zastupnika koji su sad praktično zastupnici manjina. Hoće reći, najbolje mi znamo šta nama fali.
A prvo treba uzeti u obzir na koji način je formirano vijeće.
Na inicijativu upravo ljudi koji su predstavljali njih u parlamentu.
Prema
i
tome,
kroz izradu zakona i kroz izradu pravilnika, a posebno zakona o nacionalnim manjinama.
Da, prema tome, sad bježati od tih ljudi, mislim, ne znam, ali evo, pustit ćemo vremenu da pokaže kako će to djelovati i kakve će imati refleksije na nacionalne manjine na prostoru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Da li će na takav način doći do
jačanja pozicije?
Veće manjine? Konzumacije nacionalnih manjina i njihovih prava, ili će to biti interese onda određenih skupina, evo, da ostavimo vremenu, ne bi sada
Ono što mi je bilo vrlo važno, predsjednik parlamenta, gospodin Siniša Milić, je rekao na inaugurativnoj sjednici da ovo je dobro, trajalo je nekoliko godina cijeli proces da se stigne do ovdje, ali ovo je tek početak. Sad ćemo da vidimo šta smo napravili i da li ovo vijeće će raditi ono što treba. Pred njima je sad tek ozbiljan posao.
Pa to je ovo što sam ja sada kazao. Dakle, daj da ostavimo vremen, da vidimo šta će biti. Hoće li to vijeće raditi zaista u interesu nacionalnih manjina ili će raditi nešto drugo? Ne bi. Dakle, odmah unaprijed osuđivao ili govorio o nekim...
Ili superlativima govorio o bilo čemu dok se ne vidi kako se to radi.
Vidjet ćemo, vi znate kad se konstituiše vlast, da se 100 dana vlast, pa se onda
iznose neki stavovi o njenom učinku.
Tako, tako da i mislim da i vijeće za nacionalne manjine, onaj, treba im, dati vremena vidjeti njihove korake koje će poduzeti, pratiti naravno i onda poduzeti potrebne radnje i ako je potrebno korigovati, ako je potrebno onaj dorađivati određene zakone i podzakonske akte.
Ono što je također bilo vrlo važno, gospodine Mujkanoviću, a to je u zadnjih nekoliko mjeseci pokušava se na neki način, da dođemo na neki način i do rada vaše komisije, pomoći mladima kroz neke projekte kako bi se potvrdilo da ima potrebe raditi ovdje i da ima potrebe ovdje ostati, tim prije jer se recimo evo i neki jedan dio omladinskog sektora već pripremio za sajam gdje će ponuditi privrednicima radnu snagu, zatim se takozvano karijerno zapošljavanje također pokušava organizovati, pokušava se pomoći mladima da dođu do zaposlenja koliko je to moguće ovdje.
Ovo je jedno kompleksno pitanje kada su u pitanju mladi, ne samo Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, nego i same države Bosne i Hercegovine, pa i država u okruženju. Mladi ljudi idu za nečim što je bolje. Ono što ja smatram da treba i na čemu treba raditi, a to je onaj, kada je u pitanju obrazovanje na prostoru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, pa i same države Bosne i Hercegovine, trebamo uraditi evidenciju koji su to kadrovi potrebni i takve kadrove da proizvodimo za naše, znači, potrebe, za naše tržište. Ne možemo mi onaj obrazovati ljude, recimo, ne znam, za informatiku, a potrebni su nam automehančari. Evo, da budem toliko...
Direktan i direktan, prost, što bi se kazali, onaj, jednostavan.
Ako će mlada osoba, ako će prije dobiti posao i ako je potreba za radnom snagom, dakle, govorim sad o određenim profilima, ako je potreba za određenom radnom snagom, pa ne možemo mi proizvoditi samo ekonomiste, a potrebni su pravnici, ili ne znam, proizvoditi automehančare, a potrebni su nam varioci. Tako da je to jedno kompleksno pitanje gdje treba da se sjedne onaj širi krug, dakle počeo od obrazovanja pa nadalje da bi se to implementiralo i dovelo na najbolji mogući način. Mladi čovjek kada ode iz Bosne i Hercegovine...
Teško da će se vratiti.
Teško da će se vratiti, ali kada ode bilo gdje, ne pita šta će raditi, nego šta dobije. A žalosno je, mi ovdje naši su mladi ljudi jako pametni, to su dokazali, evo, imamo
pa i školovani. Gotov je to kadar, stručan.
Naravno, ono sve što roditelji, što država uloži u njih, mi to tako jeftino ili jednostavno damo drugima da drugi imaju koristi od njih.
Evo, ovo sam na neki način napravio kao most, odnosno poveznicu za jedan posljednji blok pitanja, a tiče se rebalansa budžeta Brčkog distrikta. Rebalans budžeta Brčkog distrikta, gospodine Mujkanoviću, je prvi put od kako je distrikta usvajan po proceduri, odnosno usvaja se po proceduri kako se usvaja budžet. Što znači prvo čitanje, javne rasprave, drugo čitanje, amandmani i tako dalje i tako dalje. Pa tek onda usvajanje budžeta, što je također jasna i propisana procedura. Kako ste vidjeli evo ovaj segment i je li to po vama pomak naprijed?
Pa ja svakako mislim da je to onaj korak koji nas vodi naprijed i koji će u budućnosti pokazati da je to nešto što je ispravno i što je u redu i da je na takav način treba raditi. I meni je drago kao čovjeku da se ne dovodimo više u situaciju da donosimo, ne znam, jednu odluku o privremenom finansiranju, pa drugu odluku, pa treću odluku, pa Evo sada, dakle, novi zakon o donošenju budžeta, o usvajanju budžeta, je stupio na snagu. Ja moram priznati, dakle, nismo mi još uvijek u potpunosti uhodani kad je taj dio
u pitanju,
neću reći problema, nego dio projekta, evo, da tako nazovemo, onaj u pitanju, ali mislim da dobrim koracima idemo ka pravom smjeru i ka što boljem rješavanju svih pitanja građana, jer budžet je osnova za život bilo koje zajednice, pa i svakog pojedinca.
I evo, u tom smislu da kažem da je, recimo, regulacioni plan industrijske zone McGovern gotov, da ga je Zavod za planiranje i projektovanje završio, da se priprema novi plan industrijske zone Interplet i da bi to trebalo da na neki način oživi privredu, pa evo i u ovom kontekstu o kome smo govorili, da na neki način zadrži mlade.
Naravno, i to je za svaku pohvalu, i ono što ja očekujem, a to sam govorio javno na skupštini, da treba, evo opet ću se vratiti na obrazovanje, dakle trebamo vidjeti šta će tu, kakvi će sadržaj biti i šta mi trebamo kao zajednica, znači, i kao odjeljenje za obrazovanje koje je pri vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, šta treba proizvesti, koju radnu snagu da bi naši mladi ljudi sutra imali zaposlenje i sigurnu egzistenciju.
Da, ono što je evidentno, neke stvari se ipak pomjeraju. Evo, od prošle godine, pa nadam se i svih narednih, budžet će biti usvajan do zakonom propisanog roka kraja ove za narednu godinu. Evo, radi se i rebalans budžeta na neki drugačiji način, što je također preduslov za transparentnije trošenje novca i za trošenje novca, neću reći u potpunosti u skladu sa zakonom, ali sigurno više u skladu sa zakonom nego ranije.
Pa morat će biti onaj u skladu, više u skladu sa zakonom, i ja to tako i vidim. Onaj, ne znam, ja ranije su, svjedoci smo, bilo je zloupotreba i vjerojatno će toga uvijek biti, ali ovaj zakon neće dozvoliti više, onaj, nećete imati toliki prostor, onaj, da možete određena sredstva usmjeravati tamo gdje ne bi trebalo.
Da. I za sami kraj, još jedno pitanje sa dva segmenta, kazao bi. Kancelarija za prevenciju i borbu protiv korupcije djeluje, a tu je i komisija za procjenu sukoba interesa. Kako vam se čini njihov zvanični početak rada?
Pa to ćemo vidjeti, to je tek
još
počelo.
Je
to je tek počelo. Ja sam danas predao tamo formulare o primanju poklona, čini mi se. Jeste, primanju poklona, pa sam se malo i nasmijao kad sam predavao to, rekao, ja nikad nikakav poklon nisam dobio, hvala Bogu, i i u buduće ostaće tako, da neću ni dobiti. Ja ne znam kako će to funkcionisati, vidit ćemo na kraju krajeva, to je nešto novo na prostoru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Ono što je po meni važnije, a to je zakon o porijeklu imovine. Kada bi donijeli taj zakon i kada bi usvojili taj zakon, mislim da bi on mnoge stvari riješio.
Da, supervizor Michael Scanlan, koji inače gura ovu zajednicu, naročito u posljednjih 2-3 godine otkako je tu, intenzivnije naprijed i u ovom zakonodavnom smislu, kaže, jeste, napravljeni su iskoraci i u ovom segmentu, ali treba nastaviti dalje.
Pa, evo, sama činjenica, dakle, te dvije kancelarije, sukob interesa, borba protiv korupcije i kriminala, i kad bi dodali zakon o porijeklu imovine, evo, završen.
Imali bi kompletirano.
Pa, naravno, imali bi.
Je li realno da se usvoji zakon o porijeklu imovine, odnosno njegova, i kad se usvoji njegova primjena bude istinska? Šta mislite, Murkanić?
Pa ja sam imao jedan razgovor sa gradonačelnikom, sadašnjim gradonačelnikom, gospodinom Kadrićem, na tu temu, i on mi je onako uvjerljivo kazao da želi taj zakon
da ugleda svjetlo dana.
Poslati u proceduru i da on ugleda svjetlo dana. Ja vjerujem u to i hoću da vjerujem i da budem iskren, a ako se to ne desi, onda ću ja iskoristiti priliku, odnosno svoje zakonsko pravo da ja
inicirate to.
Predložim taj zakon i da ga dam u skupštinsku proceduru, pa ćemo onda vidjeti gdje smo.
Da, evo, možda je ovo dobra prilika da na ovaj način završavamo. Šta mislite, još samo jednu rečenicu ili dvije, šta su prioriteti u radu parlamenta do kraja godine? Evo, s obzirom da smo već gotovo na polovini ove 2022. Šta bi po vama bili prioriteti? Evo, recimo, i taj zakon o porijeklu imovine. Da li se može staviti u prioritet? I da li bi trebao biti prioritet po vama?
Pa taj zakon, po meni, treba biti donesen čim je proglašen Brčko distrikt.
Dobro.
Bosne i Hercegovine. I danas ne bi imali stanje kakvo imamo.
Dobro, sad je imamo, tako kako je.
Ono što imamo danas, a to je, nije to samo slučaj sa Brčkom distriktom, imamo enormno bogate ljude i enormno siromašne ljude.
Ali zato imamo zakon o regulisanju cijena. Meni taj zakon, evo, ja ću biti malo slobodniji, izgleda kao zakon da se nešto građanstvu, pa i glasačkom tijelu kaže, a da ono vrlo teško bude u primjeni.
Pa kakav je to zakon za...
Pa vi ste digli ruku za njega i to u drugom čitanju. Šta sad, kakav je zakon?
Ja nisam bio na toj sjednici.
Pa dobro, evo, vi niste, ali zastupnici svi jesu.
Pa
i svi jesu, su jednoglasno.
I kako sad regulisa te cijene?
Pa kažu da će odjeljenje za privredu donositi odluke koje cijene treba regulisati, na kom nivou, a inspektorat navodno to kontrolisati.
Pa vjerojatno će biti tako.
Dobro. Ono što bi još po vama trebali biti prioriteti u radu parlamenta, onako gledano iz poslaničke klupe, iz pozicije stranke kojoj pripadate, evo, Stranke demokratske akcije.
Treba završavati sve ono što je započeto, treba omogućiti građanima da imaju gdje doći, da se imaju gdje i kome obratiti. Ono što je poznato, a to je da ja, evo, već petu godinu, činim se za redom, govorim da mi smo od skupštinu toliko srozali na niske grane da građanin koji želi da razgovara sa zastupnikom mora ići u kafanu.
Da, nemate adekvatan prostor, što je tačno. I tako to je činjenica od kako je skupština distrikta formira.
Tako da, ako hoćemo kvalitetan rad, ja ne volim da me... Nisam protiv toga da se razumijemo, da odemo...
Ne krijem se ni od koga, ali ne mora baš ni javno u hotelu razgovarati o pitanjima.
Ne može građanin koji dođe vama sa određenim problemom, ne može on isto razgovarati u kafani i u kancelariji. Ja i vi mogli smo sada napraviti, ili ja i ti, evo, ovu emisiju, jel smo mogli dole napraviti na parkingu ili na trotuaru?
Mogao sam to i snimiti.
Pa ja. I šta smo...
Ali to je daleko od ovog efekta sad.
Pa o tome i govorim. Znači, ono što po meni, što bi bilo prioritet Skupštine Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, treba što prije riješiti taj prostor i dati ljudima, ima ljudi koji hoće da rade svoj posao. Ja nisam neko ko želi da čitav dan provede po kafanama. Nisam. Ali, nažalost,
Da, pa evo kad je to u pitanju, evo da stvarno time i završavamo, vrijeme je sasvim nam se primaklo, još samo jednu rečenicu. Određena je, čini mi se, lokacija, to je bivši parking službenih vozila policije Brčkog distrikta u neposrednoj blizini Doma kulture. Znači, preko puta Doma kulture ima lokacija, sve je ostalo tenderski, dati to čovjeku, odnosno firmi, da radi i za 2 ili 3 godine imati prostor.
A vidit ćemo, hoćemo li imati za 2, 3, 10...
Ili možda nikad, što nije za nas, nemoguće.
To nije onaj... To nije jučerašnja priča, to je priča koja je stara već godinama.
Tako
kako je. Postoji Brčko distrikt, ta priča se vuče kako treba onaj urediti zgradu. Evo, vidjet ćemo.
Nadati je se
bilo
da će...
Bilo je obećanja i ovakvih i onakvih. Onaj, jedan od mojih prijedloga bio je da je možda trebalo iskoristiti staru zgradu policije, renovirati i tu smjestiti skupštinu iz razloga što bi imali u jednom redu, dakle imali bi skupštinu, imali bi vijećnicu.
Da, nešto su govorili da je problem s parkingom, bi, s pristupom.
Ma ništa nije problem dalje, kad se hoće, onaj, sve se riješi. Ništa nije problem kad se hoće, znači sve se da riješiti. Ali evo, ajde, nek bude i ovo rješenje da Bog da bude onaj realizovano.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija iz Skupštinskih klupa za danas. Gost nam je bio predsjednik Skupštinske komisije za mlade Skupštine distrikta, zastupnik Stranke demokratske akcije, Admir Muljkanović. Hvala vam na učešću emisije.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, vama hvala za pažnju. Za miks pultom sjedio je Mirsa Šišić, moje ime je Admir Kadrić. Slijede vijesti Radija Bosne i Hercegovine u 15, a onda nastavak našeg programa. Ostanite na talasima Radio Brčko distrikta, jer tu smo radi vas.
Uvažene dame i gospodo, pozdravljam sve prisutne.
Dobar dan svima.
Iz Skupštinske dvorane.
Je li stigao odgovor?
Sljedeće.
Evo, pokušat ću vrlo kratko.
Mislim da je to ipak u interesu građana distrikta Brčko.
Ima li odgovor?
Više nema prijavljenih.
Iz Skupštinskih klupa. Urednik emisije Agnes Karvić.